Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qlobusda biz xaricdəki azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Qlobusda. Amerikadakı Azərbaycan icmalarının assambleyasının yaradılması üçün şərait varmı?
Amerikada fəaliyyət göstərən də artıq diaspora təşkilatları üçün bir mümkün şərait yaradılmışdır ki, ümumilik yetişmişdir ki, onlar artıq bir arada birləşib Azərbaycan diasporasının bir gücünü göstərə bilsinlər.
Şimdi biz birbirimizə qarşı işləyəcəyik. Buna əmin olun. Təzə bir şeyin açılması buradakı cəmiyyətlərə düşərdir.
Türkiyəyə gedən azərbaycanlı ziyalıları hansı problemlərlə üzləşir?
Bizim Azərbaycana gələn çox gözəl, çox başarılı hocalarımız var. Yəni ki, küp alanda hocalarımız qaçaq çalışırlar İstanbulda, İzmirdə, Ankara'da.
Berlində Azərbaycan haqqında Qobustan Azərbaycan jurnalı adlı radio verilişi yayılır.
Bu xaricilər üçün nəzərdə tutulub, çünki alman dilində hazırlanır veriliş.
Bu yaxınlarda Antalya'da keçirilən Dünya Azərbaycanlıları Ziyalılarının forumu çərçivəsində Amerikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarının da toplantısı keçirilib. Toplantı iştirakçıları Amerika-Azərbaycan Assosiasiyaları Assambleyasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış elədilər. Amerikadakı Azərbaycan diasporasının mövcud vəziyyəti icmaların bir araya gəlməsinə imkan verirmi? Suallarımızı xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Amerika şöbəsinin əməkdaşı Ramil Həsənov cavablandırır. Ramil bəy, bugün Amerikadakı Azərbaycan diasporasını kim təmsil edir?
Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan diasporası bir neçə hissəyə bölünür. Cənubi Azərbaycandan gələn azərbaycanlılar, müstəqil Azərbaycan 91-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra köçmüş azərbaycanlılar və təbii ki 1908-ci ildən etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçmüş olan azərbaycanlılar. Əlbəttə ki müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif yerlərdən köçdükləri üçün bu insanların fikir, psixoloji və sosial fikir aylıqları müxtəlif olabilir. Amma buna baxmayaraq, Dövlət Komitəsinin 4 il ərzindəki oradakı insanların apardığı fəaliyyətin nəticəsi bunu göstərir ki, bəli, Azərbaycançılıq ideyası, Azərbaycanın təbliğatı, Azərbaycanın tanıtımı üçün fəaliyyətdə bu insanların birləşməsində problemləri aşmaq olar. Ona görə də Antalya'da bu yaxınlarda keçirilən Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumunda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bir çox Azərbaycan diaspora təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edirlər və onlar orada özləri bir araya gələrək belə bir bəyannamə imzaladılar ki, 7 təşkilat bunların içərisində biz demək ki, Amerika-Azərbaycan Assambleyaları Assosiasiyasının yaradılmasını arzu edirik. Yəni bu onu göstərir ki, bəli, Amerikada fəaliyyət göstərən də artıq diaspora təşkilatları üçün bir mümkün şərait yaradılmışdır ki, ümumilik yetişmişdir ki, onlar artıq bir arada birləşib Azərbaycan diasporasının bir gücünü göstərə bilsinlər.
İndi sizin məlumatınıza görə orada Amerikada azərbaycanlıların sayı nə qədərdir?
Bizim məlumatımıza görə demək ki, Cənubi Azərbaycandan köçənlər, bu bizim Azərbaycan Respublikasından köçənlər və Türkiyə Respublikasından köçmüş azərbaycanlıların ümumi sayı 1 milyon nəfərə yaxındır. Amma bunların təəssüf ki, çox sayı aktiv deyillər, yəni aktiv fəaliyyət göstərmirlər.
Bəs Azərbaycan icmaları, Azərbaycan cəmiyyətləri bütün ştatlarda var?
Ştatların bir çoxunda var, bəzilərində isə yoxdur. Amma əsasən böyük ştatlarda, Kaliforniyadır, San Francisco'dur, New York'dur, New Jersey'dir, Philadelphia'dır, bunların Kolumbiyadır, sonra Texas ştatıdır. Bunların hamısında Azərbaycan cəmiyyətləri fəaliyyət göstərirlər. Bir şey də qeyd edim ki, bu təşkilatların bəzilərindəkilər Cənubi Azərbaycanlılar rəhbərlik edir, bəzilərinə bizim Şimali Azərbaycan, yəni ki, bu Azərbaycan Respublikasından köçmüş azərbaycanlılarımız rəhbərlik edir. Bəzilərində Türkiyə Respublikasından köçmüş azərbaycanlılar.
Bəs onlar arasında əlaqələr necədir?
Əlaqələr indi biz dövlət komitəsi olaraq bir koordinativ bir struktur olduğumuz üçün biz bir-birlərinin əlaqəsi olmayan və yaxud da ki, bir-birlərindən əlaqələri zəif olan təşkilatlar arasında əlaqələrin daha da intensivləşdirilməsi, onlar arasında bir portalın yaradılması və həmçinin koordinativ əlaqələrin qurulması üçün lazım köməklərin göstərilməsi prosesini həyata keçirdik.
İndi hansı müddətə bu nəzərdə tutulub bu assambleyanın yaradılması?
Təşkilatlar qərarə gəliblər ki, əvvəlcə bu ilin sonu və yaxud da gələn fevral ayına qədər təşkilat prosesləri davam etsin, hazırlıq prosesləri yekunlaşsın. Ondan sonra da qurultu aylarını keçirsinlər.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ramil Həsənovdur. Amma Amerikada yaradılan ilk Azərbaycan təşkilatlarından biri Azərbaycan-Amerika cəmiyyətinin sədri Tomlis Azəri bu ideyanı müsbət qarşılamayıb. O hesab edir ki, Amerikadakı təşkilatların bir araya gəlməsi məsələsi onların öz işidir.
Bəncə bu Azərbaycanda ilərə düşməz onların işi deyil bu. Demek buradaki insanlar, buradaki cemiyetler ön ola, açığa, yapa. Bunu da ki Amerika-Azerbaycanlar Cemiyeti 1957 yılında kurulmuş 49 illik bir cemiyet bunu başlatmıştı. Ama bu bakidekiler teze bir şey özlerinden yapmak istiyorlar. Ben bilmiyorum, bizden katılmıyorum buna.
Sizce bunu yaratmak Azerbaycanlıları orada bir araya getirmek mümkün olacak mı?
Azerbaycanlılar zaten bir arada. Bir arada hem şehir bir şeyimiz bir şey olanda Kaliforniya'daki cemiyette bir şey olur. Beni davet edeyim ben kalkıram oraya giderim. Texas'taki bir şey eliyiz ben giderim oraya. Onlar bir şey biz zaten birlikte işleyiriz. Ama şimdi biz birbirimize karşı işleyeceğiz. Buna emin olun.
Anlamadım. Niye birbirimize karşı işleyecek?
Ya ayıp bir teze bir aramızda bir konflikt yaratılır.
Neye göre?
Teze bir şeyin açılması buradaki cemiyetlere düşerdi. Yani oradan idare olunmak olmazdı. Yaratırlarmış, duysunlar yaratsınlar ama Azerbaycan cemiyeti, Amerika'daki Azerbaycan cemiyetinin benim bir kere hiç haberim yok. Antalya'daydım. Fakat böyle bir şey duyunca benim çok üzüldüm. Dedim böyle Amerika'da bir tek cemiyet, bu kadar iş yapan bir cemiyetin böyle bir şeyden haberi yok.
Tamyus Hanım, ümumiyetle Amerika'da Azerbaycan diasporasını kimler temsil edilir? Hangi cemiyetler?
Burada bildiğin gibi çok bölümdeyiz. İran Azerbaycanlıları var. Türkiye'den gelen Azerbaycanlılar var. Teze Azerbaycan'dan gelenlerimiz var. Çok böyle bölünmüş, aslında çok büyük problemlerimiz var. Yani İran Azerbaycanlılarla başka problemlerimiz var. Bunların hiçbiri şey olmayacak. Biz bir başka türlü milletiz. İnanın Türkiye'deki olan Türklerin federasyonları, assembly'si iller sürdü. Hele de tamamıyla birleşmiş değil onlar.
Bu Azerbaycan-Amerika cemiyetinin sədri Tomris Azer idi. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. Növbət sujetimiz Türkiye'dendir. Qonağımız ise 90-cı illerin əvvəlində Türkiye'ye köçən ve hazırda Ankara'da özel xəstəxanada çalışan Azerbaycanlı həkim Profesör Xaqani Xəzərdir. Xaqani Bey bize Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı ziyalılarının problemlerinden danışdı. O deyir ki, 1996-cı ildən sonra Türkiye'de Azerbaycan mütəxəssislərinin diplomlarını tanımırlar. Bu da daha çox tip və hüquq sahəsində çalışan mütəxəssislərə aiddir.
O zaman ilk dönemlərdə bizim üniversitelerin diplomaları geçerliydi. Mesela siz YÜK diye bir kurum var, oraya başvuru yapırdınız. Yani oraya müracaat edirdiniz. Hemen kısa süre içərisində size geçerlik belgesi verdiler. Ama birkaç adamlar, bir neçə adamlar Azerbaycan'dan sahte belgeler getirdiler. Yani yanlış diplomalar getirdiler. Bu tespit olundu, ortaya çıktı. Ondan sonra imtihan düzenlediler. Hemen bu imtihanda da öyle bir politika var ki Türkiye'de, YÖK'te. Artık neyinki Azerbaycan'a hiçbir ülkeden bir kişinin gelip burada çalışmasına izin vermiyorlar. Yani nasıl izin vermiyorlar? İzin veriyorlar. Yani şartlar çok zordur. Bu tıpla ilgili alanlar, hukuk bölümüyle ilgilidir. Ama fizikte, kimyada bu alanlarda problem yok. Hemen diplomanın geçerliliğini yapıyorlar. Çünkü bu alanda olan hocalara çok ihtiyacı var. Ama tıp alanda olanda ve hukuk alanda olanda kesinlikle izin verilmiyor. Sınava girmek gerekir. Ve sınav hakkı 3 defadır. Dolayısıyla burada çalışmaları çok zor olur. Çalışmaları mümkün olmuyor. Bizim Azerbaycan'a gelen çok güzel, çok başarılı hocalarımız var. Yani ki tıp alanda hocalarımız kaçak çalışırlar. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da.
Biz Türkiye üniversitelerinde mesela çoklu Azerbaycanlı müəllimler, alimler çalışırlar. Onlar evet, için böyle evet, problem yoktu.
Onlar yabancı vatandaş gibi çalışırlar. Onların profesör diplomaların teklifine gerek kalmır o zaman. Yabancı statüsü de çalışıyor. Yani Türk vatandaşı olarak çalışmıyorlar. Çok zorluk yaşıyorlar onlarda. Onların oturma iznini zor veriyorlar. Sonra onlara yine de mesela farklı üniversitelerde ya bunlar gelmişler, bunların diplomalarına şüpheyle bakıyorlar. Bu adamların çalışmasında her zaman zorluk vardır. Bir senelik sözleşmelerin uzatılması meselesi de dekanlara ve rektörlere bağlıdır. Bana oy verersen senin sözleşmeni uzatırım, oy vermezsen uzatmam.
Götürsek Azerbaycan'dan gelen müəllimler veya Türkiye'li müəllimler, onların mövqelerinde mi, maaşlarında mı fark var mı?
Var. yasaya göre, yani kanuna göre, YÖK'ün kanuna göre Azerbaycan'dan gelen, mesela örnek diyelim, bir profesör buradaki profesöre 6 katı maaş alabilir. Ama şu an onların aldığı maaş buradaki profesörün maaşının yarısının altındadır. Adam onu kiraya verir. Mesela onlara sağlık hakları yok. Hastalanırsa doktora kendisi gitmesi gerekir. Veya hastane hizmetinden yararlanması için prim ödemesi gerekir. O zaman maaşı düşüyor.
İndi siz deyirsiniz ki bu hüquq bir de esasen tip sahesinde çalışanlar orada işe düzelebilirler de. İndi
ki, evet.
Tutak ki onlar diplomla, evet, diplomla geldiler. Onlar neçə vaxtı hansısa kurs keçməlidirlər mi? Yani bu imtihan verməlidir. Yani bunlar hamısı ne kadar vaxt aparır?
Biliyor musun Samir Hanım? Onların sınava hazırlanması çok zordur. Çünkü bizdeki kitaplar Rusya yöneliktir. Buradaki kitaplar İngiltere, Amerika, Kanada yöneliktir. Bunların önce Türkçe öğrenmesi gerekiyor. Önce bu terimleri öğrenmesi gerekiyor. Eğer ciddi şekilde hazırlansa en az 3 sene ciddi şekilde, diyelim günde 18 saat okusa o sınavları geçebilir yani. Çok zordur sınavları geçmek.
İndi Türkiye'de çok böyle Azerbaycanlı ziyalı çalışır. Yani demek istedim ki müəllim, həkim.
Ben Samir Hanım, ben Türkiye'nin 3 üniversitesinde öğretim üyeliği yaptım. Yani bir hocalık yaptım. Çok Azerbaycanlı var. Mesela 2000 senesine kadar 1300 doçent ve profesör çalışıyordu. Sadece bilim adamı söylüyorum. Yani ünvanlı hoca çalışıyordu. Bu da fizik profesörü, fizik doçenti, kimya, müzik, hüquq hepsinden çalışıyordu ama yabancı statüde çalışıyordu.
İndi de gelirler ziyalılar.
Evet, şimdi de geliyorlar. Çünkü son dönemlerde bizim Azerbaycan'da bilim adamlara çok fazla para verilmiyor. Ona göre geliyorlar. Adamlar geçinemiyorlar.
İndi bu profesörler, müellimler üniversitelerde ne kadar maaş alırlar?
Şu anki maaşları 2006 senesinde 3000 YTL'dir. Bu da yani şu an mesela 3000 YTL yaklaşık $2400 yapıyor. Şimdi bu $2400 alır, bize göre çoktur. Şimdi sadece 300-500 milyon kirası olur, 500 milyon yemeği olur, kitap ihtiyaçları olur. Yani yakınlarına gönderir, çok az para kalıyor. Türkiye'de her şey pahalıdır.
Bu Türkiye'de çalışan Azerbaycanlı hekim Xaqani Xəzərdi. Ve bugünkü Globus'un axırıncı sujeti Almanya'dandır. Artıq 3 aydır ki Berlin radiosunda Azərbaycan haqqında Globus'dan Azərbaycan adlı veriliş efirə çıxır. Bu Berlin'in müxtəlif universitetlərində oxuyan 7 Azərbaycanlı tələbənin təşəbbüsüdür. Verilişin təşkilatçılarından biri Humboldt Universitetinin tədqiqatçısı Gülşən Bəşirova.
Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Almanya'da Azərbaycanı təbliğ etmək, zəngin mədəniyyətimizi Alman xalqına çatdırmaq, Azərbaycan musiqisini tanıtdırmaq, Azərbaycan haqqında daha geniş məlumat çatdırmaq dinləyicilərə. Və bu məqsədlə də biz 97.2 ultraqısa dalğada cəhd elədik və 1 saatlıq ayda yer ala bilmişik ki, Azərbaycan haqqında yani bu verilişi biz efirə çıxaraq.
Sizin dinləyiciləriniz kimlərdir? Kimlər üçün nəzərdə tutulubdu bu veriliş?
Dinləyicilərimiz mənə elə gəlir ki, daha çox gənclərdən ibarətdir.
Yəni Azərbaycanlılar yoxsa xaricilər üçündür?
Xeyr, bu xaricilər üçün nəzərdə tutulub. Çünki Alman dilində hazırlanan veriliş.
İndi nə kimi mövzulara toxunursunuz?
Bu hər verilişdə, hər növbədə müxtəlif olur. Məsələn, may ayında daha çox üstünlük 28 mayla bağlı, müstəqilliklə bağlı mövzulara verilmişdi. Hər ay mütləq aktual xəbərlər, siyasi, iqtisadi, idman xəbərləri, incəsənət xəbərləri olur. Sonra Azərbaycan yazıçılarından deməli, əsərləri Alman dilinə tərcümə olunmuş əsərlərini təqdim edirik, onlar haqqında qısa məlumat veririk ki, bəlkə Alman oxucular üçün maraqlı olar. Hər verilişdə mütləq müxtəlif janrlı Azərbaycan musiqiləri veririk və çalışırıq bəstəkarını da, ifaçısını da təqdim edək.
İndi bu Azərbaycanlı tələbələrin təşəbbüsüdür. Bəs maliyyə dəstəyini siz hardan alırsınız?
Bu əslində bizdə hamısı könüllü, yəni ki, tələbələr heç bir yəni qazanc məqsədi ilə yox, sadəcə könüllü olaraq Azərbaycanı təbliğ etmək üçün biz bu işə başlamışıq. Amma hansı ki texniki rəm bizə lazım olan tam ki musiqi diskləri ilə bağlı və s. bu yazılar, montaj filan. Bununla bağlı bəzi xırda xərclərimizi Azərbaycan səfili, Alman dəyişi Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə ödəyə bilirik.
Bu Berlində tədqiqat işi aparan Gülşən Bəşirovadı. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.